Ühe tuntud muusikali laulu sain, mõtleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulatav. Siis, kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt. Kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus. Hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome. Friend, étranger, stranger. Glücklich zu sein. Je suis enchanté. Happy to see you, bleib, reste, stay. Willkommen, bienvenue, willkommen im Kabarett, au Kabarett, au Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, willkommen im Kabarett, au Kabarett, au Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
The Bank of International Settlements ist oli sõjadõttu kõikide rahuloluks saanud tulutoov ettevõte. Kuigi selle tegutsemine kolmanda raihi heaks ja ettevalmistused maailma muutmiseks, eelkõige muidugi kasulik teine maailmasõda nii mõnegi asja selgeks tegi, näitab see, kui tihedasti oli kõik seotud selle võrgustikuga, mida me täna nimetame maailma ajalooks. Näiteks kontrollis teise maailmasõja ajal Rootsi kontsern Svenska Kullagerfabriken umbes 80% ulatuses kogu Euroopa kullagrite tootmist ja haldas selle patente üle kogu maailma. Kontserni esimees, kes juhtis nii tootmist kui äritegevust, oli lõbus playboy, Göringi ja Windsori hertsoginna sõber, oluline Jakob Wallenbergi partner Sven Gustav Winkvist. Viimasega koos juhtisid nad Rootsi suuremat erapanka Stockholm Enskilda, mis oli ühtlasi Hitleri riigipanga korrespondentpank. Korrespondentpank on niisugune pank, kus on avatud mõne teise panga korrespondentkonto. Ja see pank teeb siis selle teise panga korraldusel pangaoperatsioone. Ja Saksa riigipank oli arvelduste tegemiseks avanud Rootsi Stockholm Enskilda pangas oma konto. Polnud vist juhus, et Rootsi kindralkonsul oli parun von Schröder. Nii et sel ajal, kui kangelaslik Raoul Wallenberg püüdis Ungaris palehigis juute kaasikambrist päästa, oli tema kallis sugulane Jakob üks tähtsamatest natsipankuritest. Nothing personal. Sellest tulenevalt läks 60% Svenska Kullagerfabrikeni kullagritest Saksamaale. juhtlauseks sellele teemale kujuneb. Ilma Wall Streetita poleks olnud IG Farbenit. Ilma IG Farbenita poleks olnud Hitlerit ega teist maailmasõda. Seda lauset saaks mõningase mööndusega ka Wallenbergide ja kuullaagrite kohta kasutada. Kui Ameerika saadik naiivselt asjakohast embargot nõudis, ähvardas Rootsi välisminister teda kogu Saksa-Rootsi asjakohase korrespondentsi avaldamisega, milles kõik liitlaste vahelised valitsuste lepingud on läbi vaadatud ja edaspidiseks nõusolek antud. Briti rahandusminister Sir Kingsley Wood kirjeldas sõjaeelseid äriajamisi Saksa pankadega. Sellel maal on erisugused õigused ja huvid meie rahvusvaheliste kooskõlastustega valitsuste suhtes. Nende sidemete lõhkumine poleks meie huvides. Üks Churchilli usaldusalune Briti sõjajuhtimise majandusliku küljega tegelev minister Lord Selborne tegi ameeriklastele ettepaneku mitte panna embargode nimekirja Svenska kuullaagerfabrikenit, vaid selle asemel natsid kuullaagrite ostmisel hoopis üle pakkuda. Ka Jakob Wallenbergil endal oli sidemeid nii ameeriklaste salateenistuse kui salaorganisatsioonidega Intermarium ja Must Kabel, mis kolmanda Reichi sündmuste fooni õige kujutamise eest hoolitsesid. Ja Svenska kuullaagerfabrikeni kontserni õigusnõunik oli lõpuks ikka ka New Yorki firma Sullivan ja Cromwell kaasomanik ja sõjaajal Ameerika Office of Strategic Services, see oli CIA eelkäija, büroo juhataja Bernis Allan W. Dulles, kes koos vennaga juhtis enamust väljaspool Saksamaad asuvaid korrespondent pankasid. Üldjuht oli parun Kurt von Schröder. Nüüd pole vist kellelegi aru saamatu, kuidas ameeriklased sakslaste Põhja-Ameerika 1942. aasta invasioonist teada said. Bank of International Settlements ja nende Prantsuse korrespondentpankade kaudu kanti selle informatsiooni peale üle ligikaudu 9 miljardit kuldfranki Alžeeriasse. Juba ette oli hoolitsetud, et okupeeritud Prantsusmaal eranditult kõik Ameerika pangafiliaalid oleksid suletud. Välja arvatud Rockefelleri Chase Bank ja Morgani oma. Hiljem tõestasid USA tukkuma jäänud varaametid, et mõlemad pangad tegid koostööd natsidega. Saksamaa lüüa saamist ootavad pankurid said aga hakkama täis tabamusega, kui nad praktiliselt ühe öö jooksul kuldfrangid dollarite vastu ümber vahetasid. Sellest kasvasid nende varad 350 miljardilt 525 miljardi dollari peale. Operatsioonis osales ka Vatikan, mille salateenistused polnud kahjuks taibanud selle eest hoolitseda, et nad oleksid saanud täis profiiti. See juures oli üks Hitleri staabi informaatoritest Vatikani spioonigrupi liige. Siit paistab juba hoopis teine valgus rollile, mida Vatikan tollal mängis, kui ta evakueeruvaid kolmanda raihi prominente üle mere aitas. Käisid ju rahu läbi rääkimisedki sporaatiliselt läbi Vatikani ja Berni pankade, mida terve sõja ja juhtis allend alles. Pankurite meelest olid rahu läbi rääkimised väga mugav ja teretulnud moodus, et nad maskeeringu taga oma senist tegevust saaksid jätkata nii nagu muiste ja mullu. Loomulikult tundsid Wallenberg ja pankurid muret sellepärast, et mis hakkab siis saama, kui võitma peaksid liitlased. Ent see nii nimetatud natsipankurite mäng, millesse kuulusid ka eduka valuuta äri nimel Prantsuse, Jaapani, Briti ja Vatikani pangad, oli vaid jäämäe tipp. Kõrvallaval mängiti samal ajal vertaretama panevat lugu, milles võideldi mingi kindla asja eest. Ja tegelik mäng oligi hoopis sellele kindlale asjale üles ehitatud. Paljud neist, kel tuli pärast sõda vastutama hakata okupeeritud Saksamaa majanduse taas üles ehituse pärast, tuli ta ka sellest samast rahvusvahelisest finantsistide grupist, mis sõjaeelsel Saksamaal ise oli investeerinud sellesse kindlasse asjasse. Selles mõttes polnud Sidney Warburgi raamatu võltsinguks nimetamine üldsegi vale. Oli ju seal küllaltki palju maha vaikitud. Kui vaatame lähemalt näiteks kolmanda raihi sõjaks ettevalmistamise rahaallikate suure joonelist voolu, siis paistavad Warburgi vastavas peatükis loetletud allikad heal juhul armetute nirekestena. Esimesed, kes originaaldokumentide uurimise ja isiklike kogemuste põhjal selle teema läbi töötasid, olid Anthony Sutton ja James Martin. Selles sai kokku raamat Wall Street ja Hitleri ülestõus. Alguse sai kõik juba taavsi laenu andmisest 20. aastate keskel, millega asutati kolm Saksamaa suuremat kartelli. IG Farben, ühinenud terasetööstus ja üldtuntud elektritarvete vabrik AEG. Teise maailmasõja eelõhtuks oli IG Farbenist arenenud maailma suurim keemiagigant, millel oli osakondasid 93 riigis. See oli üks Baseli rahvusvaheliste maksete panga direktoreist, organiseerimisgeenius Hermann Schmidt, kes Wall Streeti abiga sulatas kokku 6 suurt keemiakontserni. Need olid siis Badeni Anilin, Bayeri Agfa, Höhti Weilerter Meer ja Griesheimi Elektron ja midagi veel üheks suureks internatsionaale gesellschaft Farbenindustrie AG-ks. Tänu Ameerika kapitalile ja tehnoloogiale oli IG Farben koos ühinenud terasetööstusega suutnud tegelikult toota juba 95% vajaminevast lõhkeainest. Ja samas ei olnud ju IG Farben enam Saksa ettevõte, vaid multinatsionaalne kontsern, kus pidevalt rääkisid kaasa, et mitte öelda, domineerisid välishuvid. Kui Walter Teagle Standard Oilist oli astunud IG Farbeni juhatusse, loobus Standard Oil IG Farbeni kasuks 546 000 põhiaktsiast väärtusega 30 miljonit dollarit ja selleks oli põhjust. Kui sai teatavaks, et juba 20. aastatel oli keegi doktor Bergis Saksamaal välja nuputanud, kuidas kivisöest võiks saada bensiini, hakati sellele teemale rohkem tähelepanu pöörama, kuid mis kasu on huvist, kui puudub hädavajalik kapitaltehnoloogia välja töötamiseks. Saksamaal osteti veel 1935. aastal 85% õliprodukte sisse. Probleemi lahendas Standard Oil, mille eestvedamisel hangiti IG Farbeniga uurimistööks ühisomandis olevad ruumid, leiti inimesed ja võeti patendid hüdraulikat puutuvas osas. Sutton kirjutas. See on üks oluline näide sellest, kuidas Standard Oil õlitas Hitleri sõjamasinat ja teise maailmasõja üldse võimalikuks tegi. Uurimistulemused anti IG Farbeni käsutusse. Veel võiks näiteks tuua Standard Oili koos General Motorsiga just õigeaegselt vahetult enne sõda loodud lennuki bensiini tehast. Rääkimata juba kontsernide ja kartellide juurde loodud ja puhtalt ainult sõjandusega seotud firmadest nagu Alcoa, DuPont, Dow Chemical ja nii edasi. Isegi rafineerimisvabrik oli Bremenis ja keskus oli Hamburgis. Ühtlasi kuulus Standard Oil nüüd natside kõige raskemini ligipääsetavasse siseringi. Kepleri ja Himmleri Freudenkreisi. Aga see omakorda tähendas häid suhteid paljude Saksa pankadega alates riigipangast. Midagi taolist ütles hiljem IG Farbeni kohta Senati Committee of Military Affairsile ka Ameerika senaator Homer T. Bone. Farben oli Hitler ja Hitler oli Farben. Tõepoolest. Farben oli oluline komponent sõjaks valmistumisel. Kogu 30. aastate perioodi oli IG Farben olnud mitte ainult süsteemi teenistuses, vaid lausa maailma valitsemise plaanide initsiaator, kes tegutses Wehrmachti uurimis- ja spionaagiorganisatsioonina. Veelgi enam, 1934. aastal alustas IG Farben nii öelda mobiliseerimisega. ja korraldas mobiliseerituile Farbenanlageneid, kus loogiliselt päris sõjamänge markeeriti. Liialdusteta võib ütelda, et ilma IG Farbenita poleks olnud kolmandat Reichi. Sama võib öelda ka General Electricu kohta ja võib lisada, et see multinatsionaalne gigant mängis 20. Sajandi ajaloos veel palju kaugemale ulatuvat rolli kui Hitleri sõjamasinas. 20-30-ndatel elektrifitseeris ta Lenin ja Ko jaoks terve Nõukogude Venemaa. General Electricu presidendina polnud Gerard Swoopi roll oma kodumaa poliitikas üldsegi vähe tähtis. Nii pärines Rooseveldi National Industry Recovery Acti idee tegelikult hoopis Swoopilt. Seega oli New Deali isa hoopis Swoope ja koos Owen Youngiga kuulus ta seega Saksamaa demokraatia maha surujate hulka. Saturn kirjutas. General Electricu suurte valduste juures väärib tähelepanu, et just AEG ja Osram seisid nende esirinnas, kes valimiste eel Hitleri fonde oma kapitaliga täitsid. See oli ajal, kui General Electricu osalus AEG-s oli 30%, aga AEG direktorite kaudu kasutas ta oma võimu Osramis märksa enam, kui seda tema osaluse suuruse järgi oleks julgenud arvata. Igatahes said lõpuks üle kontrollitud kõik 1933. aastast Rudolf Hessi hallatud kontod National Treuhandis, nagu oli hakatud nimetama Hitleri erifondi. Kuigi laekunud summa polnud üldsegi nii väheoluline, nagu hiljem püüti väita, võib arvata, et see ikkagi ei küündinud ligi lähedalegi summale, mille füürerile annetasid rahaaristokraadid, ikka isiklikult ja otse. Annetasid näiteks General Electric, Standard Oil of New Jersey, Opel, Ford ja nii edasi. Nende kõrval loomulikult ka International Telephone and Telegraph, mille 1920. aastal oli J.P. Morgani kontrolli all asutanud Sosthenes Bain ja millest nüüd oli saanud multinatsionaalne gigant. International Telefoni ja Telegraafi biograafias kirjutab Anthony Sampson. Lugu International Telefoni ja Telegraafiga oli erakordne kontsernide kriminaalsuse poolest. Telefonikartelli oli kasutatud, et salajasi toetusrahasid vastu võtta ka natside suhtes ametlikult neutraalsetelt ja isegi vaenulikelt riikidelt ja sellega suurendada sõjamasina võimsust. See aga oli teistes kolmandas Reichis sama asjaga tegelenud kasulõikajates, ka Bain ja Morgan käivad nende alla, nende meelest kahju tekitanud. Muidugi oli International Telefon ja Telegraaf end igasuguste olukordade ilustamisega, mahasalgamistega ja varjamistega kaitsnud, nii et vaevalt, et täna üldse keegi mäletab, et International Telefon ja Telegraafil Focke-Wulf Vombeni või Himmleri SS-iga üldse mingit pistmist oli. Paneb ainult imestama, et International Telefon ja Telegraaf tänapäeval teise maailmasõja süütu ohvrina esineb ning kahju kannatanuna ka selle eest heldelt hüvitist on saanud. Pärast 30 aasta taguseid sündmusi õnnestus International Telefon ja Telegraafil veel 1968. aastal Ameerika valitsuselt sõjakahjude eest Saksamaal 17 miljonit dollarit hüvitist saada. Summasse on sisse arvestatud ka Focke-Wulf-Bombeni vabriku hoonete eest, mille USA pommitajad puruks pommitasid, saadud 5 miljonit dollarit põhjendusega, et tegu oli USA omandiga, mille USA pommitajad puruks pommitasid. Läbi International Telefon ja Telegraafi esitatud kolmanda Reichi nõudmistega esines pärast sõda mõningaid viivitusi. Kuid ega International Telefon ja Telegraaf ei olnud sastanes beemi mingi eraseiklus riigi siseasjadesse sekkumisel, nagu enamasti armastati öelda. Lugu algas ju 20 aastat enne Samsoni International Telefon ja Telegraafi raamatu ilmumist. Antud juhul on International Telefon ja Telegraafi lugu ainult hea näide selles, kuidas kolmas Reich oli majanduslikult nii läbi põimunud väliskapitali eeskätt USA kontsernidega, et neid oli praktiliselt võimatu üksteisest lahti harutada. Seda puhku hakkas kõik liikuma alles siis, kui sai selgeks, et tegemist pole ainult Sostenes Beemiga, vaid mängus oli ka J.P. Morgani National City Bank, Carnegie Corporation ja United Fruit Company. See avaldas juba tugevamat muljet. Ja asjad hakkasid liikuma nagu ise enesest, no olgugi, et aeglaselt. Kohe oma raamatu alguses teeb Samson selgeks, et Saksamaal ei hakanud International Telefon ja Telegraaf tegutsema mitte pärast seda, kui Hitler oli võimu üle võtnud ja esimest korda Beemiga kokku saanud, vaid ammu enne seda. Kuigi nimetatud sündmusi võib lugeda õige hoo andmiseks riigi ja kontserni vahelistele suhetele. Siin tuleb esine tõsta just Beemi, kes lõi kontaktid Kepleri sõpruskonnaga ja tõi võimule lausa üle öö Barun von Schröderi, kelles sai kõige kõrgem International Telefon ja Telegraafi huvide kaitsja Saksamaal. Ja just Schröderi kaudu tekkis International Telefon ja Telegraafil juurdepääs tulusatele Saksa relvatööstustele ja firma Lorenz kaudu oluline osalus Focke-Wulf Flugzeugwerkenis. Nüüd kuulus ka International Telefon ja Telegraaf kõrgemasse seltskonda ning toonane Ameerika saadik Saksamaal William Dodd võis Rooseveltile teatada. Momendil on meil siin üle 100 Ameerika ettevõtte, tütar ettevõtte ja kooperatsiooni. DuPontil on Saksamaal 3 liitlast, kes toetavad relvaäri. Pealiitlane on IG Farben. Standard Oil oli juba 1933. aastal siia üle kandnud 2 miljonit dollarit. Ja nüüd saab ta 500 000 aastas selle eest, et kaitseb sakslaste ersatz bensiini tootmist. Aga Standard Oil ei või oma profiite repatrieerida muud moodi kui kauba näol. International Harvester Company president ütles mulle eile, et nende käibemaks siin olevat 33% võrras aastas tõstetud. Arvan, et relvatööstuse tarbeks. Aga tagasi ei saavad nad sellest midagi. Isegi meie lennunduse inimestel on salaleping grupiga. General Motors Company ja Ford on saavutanud siin oma tütarettevõtete kaudu väga suure käib, aga nad ei võta siin kasumit välja. Mainin neid asju seepärast, et need olukorda komplitseerivad ja sõjaohtu suurendavad. Aastaarv oli alles 1936. Parun Schröderi kaudu polnud nüüd mitte ainult International Telefon ja Telegraafil, vaid tervel kontsernil head sidemed natside keskusega. Parun Schröder tegutses ka veel 1944. aastal Himmleri SS-organisatsiooni rahakanalina. Sõda käis täie hooga. Ja nüüd oli ka Ameerika juhuslikult Saksamaaga sõtta sattunud, aga sellele vaatamata laekusid 1943. aastal ja edaspidigi International Telefon ja Telegraafi erinevate tütarfirmade kaudu S-erikontole rahasummad suuruses 5000 marka, 20 000, 25 000 ja isiklikult Schröderilt 16 000 marka. Summad olid samad ka aasta enne sõja lõppu. Tähelepanu väärt on selle juures, et koos Kepleri sõprade ringiga ulatusid Himmleri iga-aastased kulutused umbes miljoni margani. Aga teine Saksamaa International Telefon ja Telegraafi tähtis mees oli doktor Alois Westrik. Ta kuulus esimese maailmasõja ajal koos Kurt von Schröderi ja Saksa kaubandusattašee Heinrich Albertiga sellesse gruppi, kes juhtisid spionaaživõrku Ameerikas. Nendega liitus ka pärastine Hitleri teerajaja Franz von Papen. Pärast esimest maailmasõda olid Albert ja Westrik asutanud Berliinis advokaadibüroo, mis spetsialiseerus reparatsioonivõlgade protsessidele. Nii oli nende saanud nii öelda viimane saksapoolne instants, kes Schröderi panga jooksvaid arveid ja laene Ameerika advokaadibüroo Sullivan ja Cromwell vastu kaitsma pidi. 1938. aastaks oli Westrikis saanud International Telefon ja Telegraafi järelvalve nõukogu esimees – ülesandega kaitsta kõigi International Telefon ja Telegraafi osakondade huve juhul, kui USA otsustab osaleda eelseisvas sõjas. Loomulikult ei esindanud Westrik sel juhul mitte üksi International Telefon ja Telegraafi, vaid ka teisi USA firmasid. Neist dollari ja raihi huvidest lähtuvatest diilidest väärib erilist tähelepanu Westriki välja kaubeldud Saksa leping Texacoga, varustamaks kütusega oma mereväge. Kogu teise maailmasõja aja oli Westrik isiklikult pidevas kontaktis Allen Dallesega, kelles selle aja peale oli saanud juba Berni Office of Strategic Services büroo juhataja. vastaja.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten. We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Auf Wiedersehen. A bientôt.